kjafturinn hrökk í tvennt. Gísli heimtaði svar af Gústaf sem var þannig. Ill er þessi gerði gerð, góms og orsök písla, ef að svaða, ef þó verð, ekta kjafti Gísla. Að lokum eru hérna tvær litlar afmælisvísur. Önnur er til konu og hinn er til Karls. Fyrst er það Lilla Páls í skógi. Þið sem grædduð þennan skó og þannig skópuð gróður vé þar sem öðrum unað bjó askur lífs þið græna tré. Hina vísuna fékk Brynjólfur Sveinbjörnsson. Og hún er svona. Haltu fram sem horfir, heill þér fylgi í starfi, megi Guð þér gefa góðum skila arfi.
Fyrsta ljóðið sem ég les heitir Vor. Sest er vorið að veldi, vetur horfin á braut, hlæja hlaupmóðir lækir, hýrnar bali og laut. Stikla stoltar á steinum, stíga léttfættar dans, dætur unnar og æðis, ímynd lífskjara manns. Svífa svanir með söngvum, sumar bústaði á, unir æður við eyjar og mar hljómur þeim frá. Reygir blikinn og bítur, brosir maka við hýrt, þreytir söngvöf og syngur, söngva rímaða dýrt. Kátum rómi í runni, raular þrösturinn blítt, morgun blærin blómin, breiðir armana og mætt ég sitja þar sjálfur og syngja vísnalög hans sem fegursta bústaðin byggir og bestu skóa vos lands. Leistur fjötrum úr fossin, fengið afl hefur nýtt, syngur ógsterkum ómi en þó töfrandi blítt. Svo að hugurinn hyllast hefur andan á flug, gleði, vonir og vilji vísa mæðinni á bug. Nýgur sævar að sölum, sólin alfagra stund, gjörvöld útsker og annes, eyjar, vogar og sund. Sveipar grós, blæjum röðut, róðar blómgaða hlíð, á þú nótt, lausa nóttin, nú er sælunar tíð. Gústaf var að slá suður með sjó á Bálkastöðum og Heggstaðanesi, þá var þetta til, man kallar sumarkvöld. Róða slær á ránar dætur, rekkur hærir síðsta skára, grösin nærir grátur, nætur, glettin hlær við kletta bára. Vertu hljóður sær, ég heyri óma, hjarta slær svo þungt í þessum óttu dróma. Náttúran er núna að festa blundin, numið ekki fæ ég vöggu ljóðin. Stöku þrasta söngvar líða lundin, langt í geimnum óma svana ljóðin. Hrynja fossins hættir hátt í gili, hver einn ljóðar sínum eigin rómi. Þá er eins og stiltar hörpur hljómi, hátig drottins leikur undir spilið. Næsta vísa heitir Morgun. Sólin er risin árdegis í eldi, útsjónin logar, báru glampar titra. Hillingar þyrpast hafsað bláu veldi, himinin brosir, skýja tárin glitra. hafbrjóstið lyftist, ber með sér árdags andin, andvörpin þungu bárunar við sandin. Næsta ljóð er nafnlaust. Þú manst hver ljómar sól sumardalinn og seyðir niður ströms við lága bakkan. Þá fylltu vorsins undur allan salinn og ástin verndi græna berja slakkan. Við vorum ung og ekkert skyggð á leið og allt var fært að vorum óskadómi. Ei ský á lofti, himinn kvelinn heið, af hljómum öllum skeið þá töfra ljómi. Já, það var þá sem þú að heiman fórst í þrá að leit að gimstein ódauðlegum og manni einum ást og unað sóst alla framtíð Guðs á dýrðar vegum. Hvað skeði svo, ei segir sagan meir, því syndin var í heiminn áður borinn og jafnvel besta jarðarblómið deyr í birtu frosti hríðargarðs á orin.
Við þökkum þeim.